Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Տեղական ընտրություններ Հայաստանում, անայլ ընտրանք քվեարկություն Արտաշատում, լարվածություն Աբովյանում, անկուսակցականների պայքար Ալավերդիում։ Խորհրդարանական ընտրություններ Թուրքիայում, ինչպես կազդեն դրանց արդյունքները հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարների վրա։ Առաջիկա մեկ ժամում կամփոփենք նաև անցնող շաբաթվա առավել ուշագրավ միջազգային իրադարձությունները FIFA-ի նախագահ Ζեփ Բլատերի հրաժարականից մինչև Միխայել Սաակաշվիլի պաշտոնավարման մեկնարկն Օդեսայում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանի 9 մարզերի 32 համայնքներում այսօր տեղական ընտրություններ են, 20 համայնքներ ընտրում են ղեկավարների, 12 ավականու անդամներ, 2 համայնքներում ընտրում են թե համայնքապետեր և թե ավականու անդամներ։ Աբովյանում, Արտաշատում և Ալավերդիում ընթացող քաղաքապետի ընտրությունների մասին առավել մանրամասն կպատմենք լուրերի թողարկումից հետո։ Այսօր Թուրքիայում խորհրդարանական ընտրություններ են, տեղամասերը այս երկրում փակվել են մոտ 1 ժամ առաջ ազգային մետրովի 550 տեղերի համար, հիմնական պայքարը ծավալվել է իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության, ինչպես նաև ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական, ազգայնական շարժում և քրդերի շահերը ներկայացնող ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունների միջև քվեների 45-50% ստանալու և քրդական կուսակցության պարտության դեպքում իշխող իսլամիստներին կհաջողվի խորհրդարանում սահմանադրական մեծամասնություն ձևավորել և կատարել Էրդողանի նախընտրական խոստումներից առանցքայինը կառավարման խորհրդարանական համակարգից անցնելով նախագահականի։ Գերմանիայի հարավում Բավարիայում գտնվող Գարմիշ Պարտենկիրխեն Լեռնադահուկային հանգստավայրում մի քանի ժամ առաջ մեկնարկել է մեծ յոթնյակի հերթական գագաթաժողովն, աշխարհի առավել զարգացած յոթ արդյունաբերական պետությունների ղեկավարներն առաջիկա 2 օրերին Գարմիշ Պարտենկիրխենում քննարկելու են միջազգային օրակարգի կարևորագույն հարցերը։ Համաժողովի ընթացքում մենք չենք շրջանցի նաև Ուկրաինայի դեմ իրականացվող ռուսական ագրեսիան, այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Շվեյցարացի դիվանագետ Հեյդի Տալյավինին առաջիկայում կլքի Ուկրաինայի գծով յաղակահատուկ ներկայացուցիչ պաշտոնն, այս մասին այսօր տեղեկացրել է Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարարությունը, չհստակեցնելով սակայն թե երբ է պաշտոնապես ավարտվելու Տալյավինիի միջնորդական առաքելության ժամկետը։ Վերջին 1 տարում շվեյցարացի դիվանագետը զբաղված էր Կիևի, Մոսկվայի և Դոնբասի ինքնարչակ հանրապետությունների միջև բանակցություններ կազմակերպելով։ Մենք երախտապարտ ենք Տալյավինին արևելյան Ուկրաինայի հարցով կոնտակտային խմբում կառուցել հողական գործնեություն ծավալելու համար, նշել է նույն խմբի անդամ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Լեոնիդ Կուչման։ Վերջին 24 ժամերին Դոնեցկի մերձակայքում ծավալված մարտերի հետևանքով Ուկրաինայի զինված ուժերը 1 զոհ և 10 վիրավոր են տվել այսօր Կիևում, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Անդրեյ Լիսենկոն։ Նրա խոսքով Դոնեցկի անջատականները գնդակոծել են ուկրաինական ստորաբաժանումների դիրքերը ծանր զինատեսակներից, որոնք ըստ Մինսկի համաձայնագրերի վաղուց արդեն պետք է հետ քաշված լինեին առաջին գծից։ Դոնեցկի ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետության ներկայացուցիչները պնդում են, որ անցած գիշեր ուկրաինական բանակը հրթիռակոծել է քաղաքի գրեթե բոլոր թաղամասերը։ 3 Բեռլինի օլիմպիական մարզադաշտում կայացել է UEFA-ի չեմպիոնների գավաթի եզրափակիչը, որի ընթացքում հանդիպել են Թուրինի Յուվենտուսը և կատալոնական Բարսելոնան։ Հանդիպման ընթացքում 3-1 հաշվով հաղթել է Բարսելոնան, վերջին 23 տարիների ընթացքում 5-րդ անգամ դառնալով եվրոպական ամենահեղինակավոր ֆուտբոլային այս մրցաշարի չեմպիոնների լիգայի հաղթող։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը, լսեցիք արդեն, որ այսօր Հայաստանի 32 համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են, նախ տեղափոխվենք Հանրապետության հյուսիս, Ալավերդիում այսօր քաղաքապետի ընտրություններ են, այստեղ միմյանց դեմ են պայքարում 2 անկուսակցական թեկնածուներ, որոնցից մեկը սակայն կարողացել է ստանալ իշխող հանրապետականների աջակցություն։ Օրվա ընթացքում իդեպ տեղեկություններ հայտնվեցին, որ հենց հանրապետականի աջակցությունը վայելող անկուսակցական թեկնածուի շտաբն է որոշակի խախտումներ թույլ տալիս Ալավերդու քաղաքապետի ընտրությունների մասին առավել մանրամասն հեռախոսով կհաղորդի Նայրա Բուլղադարյանը։
Գեղարք, ասեմ, որ Ալավերդի ընտրություններում երկու կողմն էլ նշում է, որ էական խախտումներ չեն արձանագրվել, մասնավորապես ինքնաառաջադրված թեկնածուն Արթուր Աբգարյանը, ուղղակի նաև նրա շտաբից ասացին, որ խախտումներ եղել են, բայց թեթև խախտումներ, եւ թիվ 31 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահը նշեց, որ իրենք ընդհանրապես երկու խախտման մասին են բողոք ստացել հենց այդ թեկնածուից, որը որ ահազանգել է, որ օրինակ տեղամասերից մեկում մեկ քաղաքացի երբ գնացել է ընտրության, պարզվել է իր անվան դիմաց արդեն ստորագրված է եղել, հետո ընթացքում ճշտել են, որ թյուրիմացություն է եղել եւ նա այն փաստորեն պահպանել է իր ընտրելու իրավունքը եւ ստորագրել է արդեն այն քաղաքացու անվան դիմաց, ով նրանից առաջ քվեարկության էր մասնակցել եւ ստորագրել։ Սա մեկ խախտում ըստ թեկնածուի, եւ երկրորդը արդեն մեկ այլ տեղամասում էլ այն թանակը, որը որ դրվում է անձնագրերին, հեղուկը շատ է եղել եւ կասկածներ են եղել, որ այն կարող է ավելի արագ օքսիդանալ։ Ես էլ այցելեցի այդ տեղամաս եւ այն նմուշի թերթի վրա կնիքը դեռ պահպանվել էր, այսինքն ժամեր հետո անգամ այն կար։ Այս խախտումներն են ըստ էության, բայց այս թեկնածուն այն նշում է, որ Իշխող Հանրապետականի թեկնածուն անկուսակցական Կարեն Փարեմուրյանը օգտագործում է վարչական լծակները, մասնավորապես կազմակերպված ընդրողներին տեղափոխում են ժատեղամասեր, իսկապես որոշ տեղամասերում կուտակումներ են, ասենք մի քանի ժամ շարունակ նույն տղամարդիկ այսպես խմբերով 50 մետր շարավղով այդ տարածքում, ընդ որում որ օրենք արգելում է այդ տարածքում կուտակումները, ժամեր շարունակ կանգնած են ավտոմեքենաներով, եւ ոստիկանությունը, որը որ օրենքով պարտավոր է դա վերահսկել եւ պարտավոր է թույլ չտալ այդ կուտակումները, իմ դիտարկմամբ այդպես էլ որևէ բան չեր անում, որովհետեւ այդ երիտասարդներ շարունակում են այդտեղ կանգնած։ Նշեմ, որ Լոռու մարզպետը, Իշխող Հանրապետականի ներկայացուցիչը Լոռու մարզում, ինձ հարցազրույցում ասաց, որ ինքը չեզոք չէ եւ չէր էլ կարող չեզոք լինել, որովհետեւ իր կուսակցությունը սատարում է թեկնածուներից մեկին եւ ինքը օրենքի սահմաններում փաստորեն պաշտպանում է թեկնածուներից մեկին Կարեն Փարեմուրյանին։ Նաեւ Փարեմուրյանի կողմնակիցներին մեղադրում է քաղաքացիներին, այսպես ասած, ճնշելու, վախացնելու, օրինակ նպաստից կզրկեն կամ էլեկտրաէներգիան տան կանջատվի նման ահազանգեր ստացել են քաղաքացիներից, բայց պնդել չեն կարող, որովհետև շեշտում են, որ դրանք փաստեր չեն, ընդհանրապես ահազանգեր են, իսկ քաղաքացիները իդեպ հրաժարվել են դիմել իրավասում արմիներին, որպեսզի այդ խախտումները վերացնեն։ Հետևաբար այդ թեկնածուն Արթուր Աբգարյանի կողմնակիցները նշում են, որ դրանք ընդհանրապես, այսպես ասած, խոսակցություններ են, փաստեր չունեն։ Արթուր Ալբանդյանը, Լոռու մարզպետը, շեշտում է, որ նորմալ է ընթանում, իր դիտարկմամբ ինքը այսօր ամբողջ օրը Ալավերդիում է անցկացրել, իմիջիայլոց նա Ալավերդի նախկին քաղաքապետերից է։ Նշում է, որ ճիշտ է, Ալավերդիում լարվածություն կա, բայց այդ լարվածությունը վաղվանից արդեն կմարի, դա բնական լարվածություն է։ Ասեմ, որ ալավերդիները իրականում բաժանվել են երկու մասի եւ հիմնականում խոսափում են կարծիք հայտնել, հասել թե ում են նախապատվություն տալիս, բայց բոլորն են նշում են, որ այդ քաղաքում հիմնական խնդիրը, ինչպես եւ Հայաստանի բոլոր բնակավայրերում, աշխատատեղն է, եւ այդ հույսն ունեն, որ նոր քաղաքապետը կիրագործի իրենց ցանկությունը, աշխատատեղեր կբացի։ Գևոր, նշեմ, որ ժամը 17-ի դրությամբ քվեարկությանը մասնակցել է Ալավերդի ընտրողների մոտ 50%-ը, այսինքն ընտրական հանձնաժողովում համարում են, որ ակտիվ է մասնակցությունը։
Ալավերդից քաղաքապետի ընտրությունների մանրամասները հեռախոսով հաղորդում էր Նաիրա Բուլղադարյանը։ Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ այս տեղական ընտրությունների շարքում անցնող շաբաթներին առավել մեծ ուշադրության արժանացավ հատկապես Աբովյանում ծավալված Քարոզ Արշավը։ Այստեղ Գագիկ Ծառուկյանի օգնական Վահագն Գևորքյանի դեմ պայքարում է Պալաչ մականունով հայտնի տեղացի գործարար Արթուր Հարությունյանը, որին Քարոզ Արշավի ամենաթեժ պահին հեռացրեցին Իշխող Հանրապետականի շարքերից։ Աբովյանը ևս մեկ անգամ ղեկավարելու ցանկություն ունի, նաև 2000-ականների սկզբին քաղաքը կառավարած Կարո Իսրայելյանը, որի քարոզչական ամենամեծ աղմուկ հարցնարքը թերևս Ծառուկյանի հետ համատեղ լուսանկարը մկրատով կիսելն ու Ծառուկյանով հատվածը ԲՀԿ նախկին ղեկավարին ուղարկելն էր։ Այսօր ողջորմվա ընթացքում Աբովյանի քաղաքապետի ընտրություններին հետևել իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Գագիկ Ծառուկյանի ներկա ու նախկին դաշնակիցների մրցապայքարը Աբովյանի քաղաքապետի աթոռի համար արտակուստ թեև ընդանում էր հանգիստ մթնոլորտում, այդուհանդերձ մեր այցելած մոտ 1 տասնյակ ընտրատեղամասերում որոշակի լարվածություն նկատելի էր։ Առավոտից գրեթե ամենուր ընտրողների կուտակումներ էին հերթեր տեղամասերի դռների մոտ։ Քվեարկողներին տեղամասեր էին բերում ինչպես Ծառուկյանին պատկանող 8-րդ վերջացող համարանիշներով ավտոմեքենաները, այնպես էլ Լուքս գրությամբ տաքսիները, որոնք Պալաչ Մականունով հայտնի թեկնածու Արթուր Հարությունյանինն են։ Ասպարեզ ակումբի դիտորդ Անահիտ Սիմոնյանը իր տեղամասի բակ նույն մեքենաների մուտքն ու ելքն արձանագրել էր մի քանի անգամ։
Այդտեղ երկու ոստիկան են միշտ կանգնած են դրա տարածքի մոտ, ընդհանրապես չեն միջամտում, բայց զգացում են, որ այդ մեքենաները եկա ժամանակ չեն հեռանում դրա տարածքի մոտից եւ արդեն բաց հասկանալի էր, թե ինչի համար են։
28 կոտորակ 22 տեղամասի հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Ասատրյանը սակայն պնդում էր, որ չի կարող վերահսկել Բաքում տեղի ունեցողը։
Վրսի պատասխանատվությունը մեզ վրա չի, դրա համար կա ոստիկանություն, համապատասխան աշխատակներ, արկղաբարողներ, պատասխանատվություն նրանց վրա է։
50 մետր շարժվող դեռ ընտրատեղամասն է, դուք դիմել եք ոստիկաններին, որ շարժ կա, տանում են, բերում են։
Ոստիկանները նոր մեքենաները հանեցին մի քիչ առաջ ստեղից, ուրիշ ես պրոբլեմ չեմ զգացել այդտեղ։
Գրեթե բոլոր տեղամասերը տևական ժամանակ հսկում էին թանկարժեք մեքենաների տերերը, թիկնապահի կազմվածքով երիտասարդներ։
Ես ինչ եկել եմ, դուք էստեղ ներսում եք, հետո հիմա էլի ընտրել եք,
բայց ո՞ր հերթը զգար։
Ո՞ւմ եք սպասում, բա հիմա ընտրել եք,
ինչ եք սպասում։ Հերթը զգար, այդ մնա, գնաց։
Ընտրում եք։
Հա, մենք։
Ուրա ձեր անձնագրերը։
Ախտես մեջ։
Ես տենց նայում եմ, 20 րոպե է էստեղ կանգնել եիք։
Շենքի դեմը չեմ կարակային։
Չէ, մեքենայի մեջ կողքերը, հետո մեքենաներն էի գտնում։ Հիմա ո՞րն է նպատակը այստեղ կանգնելու ձեր։
Ես քեզ ասեմ, շենքն է, կանեմ շենքից դեմը։
Ձեր շենքն էլ ասա։
Այո։
Հիմա ինչ է կանգնել ընտրատեղամասի մոտ։
Ընկերոջ, սպասում, ասեմ մարդի ես, գա որ գնամ դու։
Հարևան տեղամասում դժգոհում էր Պալաչ Մականունով հայտնի Արթուր Հարությունյանի վստահված անձը, ինչ որ մարդիկ պարբերաբար մեծահասակ ընտրողների էին բերում, ուղորդում ինչպես քվեարկել։
Ես առավոտ քեզ բացատրեցի, որ ինչ ողող ունեք, քեզի մեջը գրեք։
Ուզում եմ պայքարեմ, որ ես կարգի բաներ չլինի։
Աբովյանի մեկ այլ ընտրատեղամասում ծերերի տուն ինտերնատի տնորենն էր անձնագրերի տրցակով իր խնամակալներին բերել քվեարկելու։
Եթե կկարան իրանք իրանցով ընտրեն, կմտնեն, եթե չէ, դաստով անձնագրերը վերցրած գալիս եք, դա արդեն
իրենց անձնագիրն եմ բերել, կարող են մեկ-մեկ
ծայրել։ Ուրեմն տվեք իրանք ձեռքերը, իրանք թողան։ Չեն կորցնի։
Մեծահասակները չէին էլ թաքցնում, իրենց ասել են քվեարկել 4-րդ համարի Արթուր Հարությունյանի օգտին։
Ուր եք եկել, գիտեք ինչ ընտրություն է։
Դե, դեմ չբուն պետք է ընտրեմ 4-րդ համարի ընտրությունը։
Հա, ով է ասել, որ 4-րդին պիտի ձայն տաք։
Այստեղ ոչ մեր ղեկավարը ասում,
քնեցեք։ Հա։
Աշխատել էր շփոթեցնելու հնարքը, քվեաթերթիկում հանդիպելով նույն անուն ազգանուն հայրանունով թեկնածուի, ընտրողները չէին կողմնորոշվում, որ Արթուր Հարությունյանի օգտին պետք է քվեարկել։
Երկու անուն ազգանուն նույն անունն է, իսկ ձեռը լավ։
Հիշեցնեմ, Արթուր Հարությունյան անուն ազգանունով մյուս թեկնածուն այդպես էլ հանրության առջև չհայտնվեց։ Աբովյանի 26 ընտրատեղամասերից 18-ի նախագահները կամ հանրապետական կամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամներ են, սատարելով Ծառուկյանի մերձավոր Վահագն Գևորգյանին։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը տեղամասային երկու հանձնաժողով էր ղեկավարում։ Նախագահներից մեկը փոխանցեց, որ Բարգավաճ Հայաստանի երբեմնի գործընկեր կոնգրեսը շահագրգռված չէ այս քվեարկության արդյունքներով։ Փոխարենը հանձնաժողովի ընդդիմադիր նախագահը մտահոգված էր, որ նոր տեսակի անձնագրերի վրա հնարավոր չէ կնիք դնել կամ բազմակի քվեարկության վտանգ։
Այդ կնիքները այդ քարտերի վրա հնարավոր էլ չի դնել, որ ջնջերը չենք կնքում պարզապես։ Հիմա ուրեմն ամեն ինչ հնարավոր է։
Իրենք հիմնական երկու թեկնածուները քվեարկության օրը լռում էին, երկուսն էլ հրաժարվեցին ընտրախախտումների մասին բարձրաձայնել, միայն վստահեցնելով մոտալուտ հաղթանակի մասին։ Արթուր Հարությունյանի շտաբի համակարգող Արթուր Նազարյանը այսօր արդեն չէր կրկնում իրենց թեկնածուի հնչեցրած մտահոգությունները հնարավոր ընտրակեղծիքների վերաբերյալ։
Միանշանակ հաղթանակ, միանշանակ, չկա երկրորդ տարբերակ,
Որտեւ ինքը պարոն Հարությունյանն ուներ մտահոգությունները դրա։
Կարծում եմ կանցնի իր մոտ։ Որ շնորհավորենք 2000-ից հետո կարծում եմ ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։
Վահագն Գևորգյանի շտաբում նույնպես պատրաստվում էին հաղթանակ նշելուն, կեղծիքների մասին անգամ լսել չցանկանալով։
Որ մենք հաղթելու ենք, դրանում կասկած չկա։ Որովհետև քարոզ արշավի ժամանակ ժողովուրդը ժողովրդի հետ արձագանքը հանդիպումների հետ կապված մեզ ապացուցում էր, որ մեր տեղնացուին ընդունում են։
Քվեարկությունը կավարտվի մոտ 50 րոպեից, ժամը 17-ի դրությամբ ընտրություններին մասնակցել է քվեարկողների մոտ 34%-ը, Կարլեն Ասլանյան, Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աբովյան։
Հայաստանում ընթացող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասին դեռ կխոսենք, այժմ այլ թեմաների մասին։ Այսօր ընտրություններ էին նաև հարևան Թուրքիայում, այստեղ գործող շուրջ 170,000 ընտրատեղամասերը դռները փակեցին ավելի քան 1 ժամ առաջ։ Այս պահին Թուրքիայում շարունակվում է քվեների հաշվարկը։ Գրեթե բոլոր վերլուծաբանները համակարծիք են, որ այս ընտրությունների արդյունքներից է կախված արդյոք Թուրքիայի թե ներքին և թե արտաքին քաղաքականության մեջ կտրուկ շրջադարձեր կլինեն թե ոչ։ Իսկ կարող է արդյոք այսօրվա ընտրությունների ելքը որոշակիորեն ազդել հայ-թուրքական հարաբերությունների հեռանկարների վրա։ Այս մասին զրուցել ենք Կալիֆոռնիա Կուրիեր Պարբերականի խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։
Այս ընտրությունները շատ կարևոր են եւ տարբեր նախկին ընտրություններից վերջին տասնամյակին, որովհետեւ առաջին անգամ ելով Էրդողանի գուսակցության, այսինքն արտաքին գուսակցությունը, սպասվում է, որ ավելի քիչ ապօրներ ստանա ասկայան ժողովի մեջ կանանցիալին։ Եվ եթե մեծամասնություն չստանան, կարող են նույնիսկ իշխանությունը գործնել ոչ թե նահանգային մարտակով, այլ վարչապետի, նախարարների և անսուշտ ասկայան ժողովի մարտակով։ Եվ դա բոլորը կախյալ է, թե քրդական ուսակցությունը արդյոք 10%-ի չափանիշը կանցնի թե ոչ։ Եթե քրդական ուսակցությունը ասեն 10%-ը և Էրդողանի ուսակցությունը մեծամասնություն չլինի, մեծ հետևանքներ ունի դա ոչ միայն հայկական հարցի համար, հայ-թուրք հարաբերությունների, այլ ընդհանրապես թուրքական բոլոր հարցերում, թե ներքին և թե միջազգային։
Այդուք նշեցիք, որ որոշակի ազդեցություն կունենա և քրդական կուսակցության հայտնվելը խորհրդանում և Էրդողանի կուսակցության մեծամասնությունը կորցնելը։ Կարող եք ավելի հստակ նշել, ինչ փոփոխություններ եք դուք ակնկալում։
Գախմորի թե Էրդողանը ինչ կանի, երբ որ մեծամասնություն չունենա, եթե կարողանա Էրդողանը իր գուսակցության որպես ճաշնագից գտնել մի այլ գուսակցություն և միասնապար մեծամասնություն լինեն, և գախումունի թե ովի այդ միշտ գուսակցությունը, եթե մի ծայրահեղ գուսակցություն լինի, կարելությունը, որ ՄՀՊ գուսակցությունն է, որ ծայրահեղ աջակողմյան ծայրահեղ գուսակցությունը, ավելի պիտի հենց տանուր կեցվածքը հայտյան անտեմ, ավելի պատ պիտի լինի, ավելի թշնամական, ավելի հակահայաստանյան, էդի թե դրանքներ բյուրնա, թե Թուրքիո ժողովրդի հանդեպ ընդհանրապես, Թուրքիո հայության և թե Հայաստանի։ Իսկ եթե Էրդողանի ուսակցությունը չվերանա այդ ծայրահեղ ուսակցության այդ համացանցյան կալ, և միշտ ուսակցությունները իրենք միասին հաշին կազմեն, և իրենք լինեն մեծամասնությունը, մանավանդ քրդերի հետ միասին, ինչպես գիտենք, քրդական ուսակցությունը շատ դրական հայտարարություններ կատարել է վերջին շրջանին հայկական հարցերին վերաբերյալ, հայկական ցեղասպանության, Հայաստանի և ընդհանրապես հայության, նաև կան մի քանի հայեր, որ տեղնածու են այս ընտրություններին ասկայան ժողովի մեջ ընդգրկելու շանս ունեն, այդ պարակային կարող ենք ավելի տրագան բաներ սպասել, ոչ թե շատ խանդավառ լինել և մեծ բաներ սպասել, որտեղ ինչ ավելի քրդերը չեն իշխելու Թուրքիայում, այլ իրենք էլ տաշնակից վիդերման այդ ծայրահեղ ուսակցություններից մեկը ՄՀՊ-ն և նաև հավանաբար հանրավերական ուսակցությունը։ Ուրեմն բավական բարդ օրերը սպասվում է, ընդհանրապես ընդրությունների հետ հավանաբար նաև ոչ միայն օրերը, այլ ամիսներ և դարիներ, բայց մեկ բան հստակ է, որ Թուրքիան քրդական կառավարությունը չի լինելու, այն որ էր մի 10 տարի վեր Էրդողանի իշխանության գալուսի վեր, շատ բան փոխվելու է։
Այսօր Թուրքիայում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների մասին զրուցում էինք Կալիֆոռնիա Կուրիեր Պարբերականի խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։ Շարունակելով հայ թուրքական հարաբերությունների թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Փարիզ, այստեղ այս շաբաթ հանրությանն է ներկայացվել հայ և թուրք պատմաբանների Վագեն Դադրյանի և Թաներ Աքչամի գրքի ֆրանսերեն հրատարակությունը, մանրամասները կներկայացնի Ռուզան Քյուրոյանը։
Լոբ հրատարակչությունը օրերս հրատարակել է Երևելի պատմաբաններ Վահագն Դադրյանի և Թաներ Աքչամի Իստանբուլի դատը միացյալ աշխատության ֆրանսերեն թարգմանությունը։ Այդ հրատարակության նախաբանը ստորագրել է մի այլ Երևելի պատմաբան, Ֆրանսիայում բավականին հայտնի Ժերար Շալյանը, ինչպես գրել է վերջինս իր նախաբանում, Իստանբուլի դատը կամ հայոց ցեղասպանության դատավարությունը գալիս է լրացնելու այն հսկայական աշխատանքը, որ կատարվել է տասնամյակներից ի վեր և դեռ նրանից առաջ էլ բազմաթիվ երկրների, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ավստրիայի պատմաբանների կողմից հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրության համար։ Պատահական չէ, որ հայոց ցեղասպանության պատմաբաններ Վահագն Դադրյանը և Թաներ Աքչամը կանգ են առել Իստանբուլի 1919-20 թվականների դատավարությանը։ Թուրքիայի ռազմական արտակարգ դատարանների կողմից տարված այդ դատավարությունը և նրա կայացրած վճիռը ինքնին անհերքելի փաստն է տալիս հայոց ցեղասպանության իրականության, որի ճանաչմանը տասնամյակներից ի վեր կոչ է արվում Թուրքիային հայ դատի պաշտպանների կողմից։ Ինչպես գրում է Ժերար Շալյանը իր նախաբանում, Ռեջիպ Թայիպ Էրդողանի կողմից հայությանը ուղղված ցավակցությունները ոչրից գրեթե 100 տարի անց առանց անվանելու նրա պատասխանատուներին ցույց է տալիս այդ ոչրի ողջ տարողությունը։ Իրենց այս նշանակալից աշխատության մեջ նրա հեղինակները, մեկը թուրք, մյուսը հայ, աշխատել են միասին Օսմանյան ժամանակաշրջանի արխիվների վրա, Օսմանյան թուրքերենից թարգմանել փաստաթղթեր և նկարագրել երիտ թուրք հանցագործների դատավարությունը, մի դատավարություն, որը ուրվագծում էր Նյուրեմբերգյան դատավարությունը, գրում է Ժերար Շալյանը, մեջ բերելով հատվածներ դատավարության կայացրած վճռից, որի մեջ հաստատվել է, որ աքսորը և կոտորածները ծրագրվել են և իրագործվել միություն և առաջադիմություն կուսակցության կենտրոնական հանձնախմբի և նրա զինյալ թևի հատուկ կազմակերպության կողմից։ Պարտված պետություններն են, որ խոստովանում են փաստերը և ցույց տալիս պատասխանատուներին, այդպես է, որ տեղի ունեցավ Օսմանյան կայսրության պարտությունից և երիտ թուրք ղեկավարների փախուստից հետո, ովքեր շատ լավ գիտեին, թե ինչ էր սպասվում իրենց մնալու դեպքում, ավելացրել է Ժերար Շալյանը։ Նշենք, որ ֆրանսահայ և բելգիահայ իրավաբանների միությունները մեծապես նպաստել են Իստանբուլի դատի աշխատության ֆրանսերեն հրատարակությանը։ Իրավաբաններ Ալեքսանդր Գույումջանը և Ստեֆան Միրտիկյանը ստորագրել են գրքի ետգրությունը, որի մեջ նրանք արտահայտել են այն միտքը, թե չպետք է հուսահատվել հայերի և թուրքերի միջև հաշտության կայացման վերաբերյալ և որ դասեր քաղելով անցյալի անհաջող փորձերից պետք է կարողանալ հանգել նրանց միջև իրենց խոսքերով վերակառուցողական մի արդարության հաստատման։ Ըստ այս ետգրության հեղինակների, Վահագն Դադրյանի և Թաներ Աքչամի Իստանբուլի դատը գիրքը, բացի իր պատմական արժեքից, հիմնակարն է հանդիսանում այդ վերակառուցողական արդարության հաստատման։ Ռուզան Քյուրոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Yeah. Եվ քրկին վերադառնանք Հայաստան, անդրադառնալով որ գլխավոր իրադարձությանը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, եթե Աբովյանի կամ Ալավերդի ընտրությունները աչքի են ընկնում որոշակի մրցակցությամբ, ապա արտաշատում տրամագծորեն հակառակ պատկերն է։ Այստեղ Քարոզ Արշավի կեսերից մնաց միայն մեկ տեխնացու, ով ցանկության դեպքում անգամ չհաղթել չի կարող արտաշատի միակ տեխնացուն Արգա Աբրահամյանն է, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդին, ով անխուսափելի թվացող հաղթանակի դեպքում կդառնա արտաշատի քաղաքապետ։ Սա նույն պաշտոնն է, որ 1995 թվականից մինչև 98 թվականի սկիզբը զբաղեցրել է միակ թեկնածուի հայրը, ներկայիս վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Արտաշատից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Արտաշատում վարչապետի որդին առանց մրցակցի է մասնակցում քաղաքապետի ընտրություններին։ Քվեաթերթիկի վրա միայն նրա Արգամ Աբրահամյանի անունն է։ Ընտրողին կողմ կամ դեմ քվեարկելու հնարավորություն է տրված։ Չնայած ընտրություններում մրցակցություն չկա, Արտաշատի հրապարակում, որտեղ տեղակայված են Հանրապետական կուսակցությունն ու Աբրահամյանի նախընտրական շտաբը, պետական և անհատական, հիմնականում 5-րդ, 7-րդ ու 8-րդ գոլ համարանիշեր ունեցող տասնյակ շքեղ ավտոմեքենաների առկայությունը պայքարի տպավորություն էր ստեղծում։ Գերիտասարդներ շարքերով մոտենում էին Հանրապետականի գրասենյակին, խմբերով ներս մտնում, որտեղ նաև թեկնածուն էր, մուտքի դուռը ներսից կողպվում էր, քիչ անց երիտասարդները նորից դուրս էին գալիս, խմբերը ժամանակ առ ժամանակ շքեղ ավտոմեքենաներով հեռանում էին տարածքից, հետո դարձյալ հայտնվում Հանրապետականի մատույցներում, ազատության հարցերին չէին պատասխանում, քաղաքապետի թեկնածուի օգնականն ասաց, թե իրենց ընկերներն են։
Այս ջահը տղերք ինչ են անում։
Թիկունքում ունենալով մի մեծ շքախումբ, քաղաքապետի միակ թեկնածուն, ով ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում խուսափում էր ազատության հետ հանդիպումից, այսօր համաձայնեց կարճատև հարցազրույց տալ, պայմանով, որ ընտրություններից դուրս հարցերի չի պատասխանի։ Դարձյալ պնդեց, թե իր վարչապետ հայրը չի միջամտել այս ընտրություններին և չի միջամտելու նաև քաղաքապետի իր գործունեությանը։
Ինքը ընդհանրապես չի միջամտել և չի միջամտելու մեր աշխատանքներին։
Կարծում եք վարչապետ հայր ունենալու ֆակտորը չկա, որ դուք միակ։
Դե ֆակտորը միանշանակ կա, որ ինքը արդեն վարչապետը դա ֆակտորը, բայց մենք ոչ մեկին, ոչ, չգիտեմ, չենք միշտորթել, այսինքն չենք խնդրել, չենք ասել։ Կոնկրետ ինձ համար վատ է, ես կուզեի մրցակցություններ, ես երբեք չեմ խուսափել մրցակցությունից, բայց կարծում եմ մեղքի բաժինը չկա, դա իմ մրցակիցների որոշումն է, ես հարգում եմ իրենց որոշումը, մենք շատ նորմալ հարաբերությունների մեջ ենք, ոնց որ ես խնդրի չեմ տեսնում։ Մենք ոչ մի ձև չենք միջամտել, այսինքն որ ես մնամ միայն մեկ թեկնածու։
Արգամ Աբրահամյանը շեշտեց, որ իր առաջադրումը ոչ թե վարչապետ հոր, այլ իր ու ընկերների որոշումն է։
Ես ասել եմ, որ իմ ժողովրդի կարծիքն է, դա իմ շրջապատի, իմ ընկերների, իմ դասընկերների, և տեսնելով, որ կարող եմ օգտակար լինել իմ քաղաքին, մեր քաղաքին, դրա համար առաջադրվել եմ։ Շնորհակալություն։
Ես երկու բան կարող եմ ասել։
Թեև Արտաշատի կենտրոնում գերուզեր էր, ընդրատեղամասերում ակնհայտ պասիվություն էր, մեզ հետ զրույցում հանձնաժողովականները պնդում էին, թե ակտիվությունը մարեց հենց այն պահին, երբ մենք այցելեցինք տեղամաս, դիտորդներ Արտաշատում չեն գրանցվել ու չեն երևացել, վստահված անձինք են տեղամասերում առանձնապես անելիք չունեին, 17-4 ընդրատեղամասում Աբրահամյանի վստահված անձ Գեղան Վիրաբյանը դրսում անվրդով նստել էր։ Անվրդով էին նաև թիվ 17 ընդրատարածքային ընդրական հանձնաժողովում, սեղանին սնունդ, ափսեներով արևածաղկի սերմեր դրված։ Արտաշատի 12 տեղամասային ընդրական հանձնաժողովների 96 անդամների գրեթե կեսը քվեարկությունից ընդամենը 2 օր առաջ ինքնաբացարկ է հայտնել։ Անգամ 2 ընդրատեղամասերում հանձնաժողովի բոլոր 8 անդամներն են հրաժարվելու դիմում գրել առանց պատճառաբանության։ Նրանց փոխարեն նոր անդամներ է նշանակել ընդրատարածքային ընդրական հանձնաժողովի նախագահը իր հայեցողությամբ։ Դա ընդրական օրենսգրքի պահանջն է։ Համայնքապետի ընտրություններ անցկացնող ոչ մի այլ համայնքում նման բան չի եղել։ Նշենք, որ քվեարկության էին եկել հիմնականում վարչապետի որդու հետ հույսեր կապող ընտրողները։ Արտաշատցի ընտրող Հովսեփ Մակարյանը թեկնածուին գիտի որպես խելացի ու համեստ անձնավորություն, ասում է, Մղջանգյուղում է տեսել հեռվից։
Ես համոզված եմ, որ նա գրագետ խելոք տղա է։
Տեսել եք ինձ։
Այո։
Ո՞նց եք։
Ես անձամբ տեսել եմ Մղջանում։
Ո՞նց եք առնչվել հետը։
Ես չեմ առնչվում, բայց հեռվից տեսել եմ։ Նկատել եմ։ Չէ, նկարի չէ, նկարի չէ, ես հեռվից նկատել եմ իրա։ Համոզվեցի, որ համեստ խելոք երեխայա։
Սպորտսմեն, ոչ խմողա, ոչ թխողա, լավ երիտասարդ է։
Իսկ տեղամասերից հեռու արտաշատցիների մի մասը կամ ասում էին, թե չեն գնա ընտրությունների և խուսափում էին արտազրույցից, կամ էլ հուսահատ էին ու պնդում էին, որ ընտրողներն այս անգամ էլ խաղից դուրս վիճակում են։
70-ական թվերից է ձև եղել, է ձև էլ գնալու է։
Ինչ, ինչ է։
Նորմալ, ոնց ուզում են, մեծ անում են։ Ոնց ուզում են։ Ես անհատական չեմ ասում, մի քանի հոգիներ։ Մի քանի հոգիներ։ Ես երկիրը մի քանի հոգիների երկիր է, սաղցել գիտեն, դուք էլ գիտեք։
Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի վերջին տվյալով արտաշատում քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների 35%-ը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արտաշատ։
Ամփոփելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների թեման, նշեմ, որ այս ընտրությունների առաջին արդյունքների մասին մեր ռադիոկայանի եթերում կարող եք լսել առավոտյան թողարկման ընթացքում ժամը 9-ին։ Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչով աչքի ընկավ անցնող շաբաթն Իսրայելում բնակվող հայերի կյանքում, պատմում է Արտյոմ Չերնամարյանը։
Իսրայելի մոդեն քաղաքի սպորտի բաժնի աշխատակից ջուդոյի միջազգային մրցավար Հայաստանի ազգային մարզաձևերի ֆեդերացիայի նախագահ Սերո Պանդրասյանը վերջերս վերադարձել Իսրայել։ Նա ընդգրկված է բազմաթիվ սպորտային միջազգային կազմակերպություններում եւ ամենուր ներկայացնում է հայկական սպորտը։ Նա նախկինում Իսրայելի ջուդոյի աղջիկների ազգային հավաքականի, պատանիների ազգային հավաքականի սաներին էր մարզում։ Իսկ այժմ ունի միայն փոքրիկ ակումբ մոդեն քաղաքում եւ գերադասում է հայկական ազգային մարզաձևերի զարգացման ուղղված աշխատանքներ տանել։ Ապրիլի 10-ից 24-ը Ռուսաստանի Դաշնության Սոչի քաղաքում տեղի ունեցած սպորտ ակորդ միջազգային համաժողովին ներկայացրեց նաև Հայաստանի ազգային մարզաձևերի ու Հայաստանի կողքի ֆեդերացիաները։ Օլիմպիական խաղերից հետո երկրորդ ամենակարևոր միջազգային միջոցառումն է այն, որին մասնակցում են 3 միջազգային կազմակերպություն, որոնց մեջ ընդգրկված են ավելի քան 109 սպորտային միություն։ Այս տարի առաջին անգամ միջազգային այս համաժողովին որպես ազգային մարզաձև ներկայացվեց հայկական կողքը, ու հայերն շատ բացառիկ կերպով են նախապատրաստվել այս միջոցառմանը։
Նախ ասեմ, որ հայկական պատվիրակությունը ներկայացնում էր ազգային մարզաձևերի ֆեդերացիան և կողքի ֆեդերացիան, իսկ Սոչի հայ համայնքը, մեր հայությունը, այսպես ասած, մեզ շատ աջակցեց, որպեսզի այդ ելույթը լինի բարձր մակարդակ։
Հայկական դուդուկով, եռագույն դրոշով և հայկական տարազներով հայ երկու մարզիկ ցուցադրական ելույթ ունեցան, ու բոլոր մասնակիցներին ու գործարարներին առաջին անգամ ներկայացվեց հայկական կողքը։ Ի տարբերություն օլիմպիական խաղերի, սպորտակորդի մեջ ընդգրկված է նաև ոչ օլիմպիական շատ մարզաձևեր։ Սպորտակորդի կազմակերպիչների հիմնական նպատակը նաև բիզնեսի ներգրավումն է։
Սպորտակորդի ֆեդերացիայի նախագահան Մարիուս Վիզերը, որը որ ներկապային հանդիսանում է ջուդոյի միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ, նա շատ ճիշտ ուղղություն է բռնել և շեշտը դրել էր սպորտը և բիզնեսը միացնեն իրար, զարգացնեն։ Այնտեղ եղավ այսպիսի մի իրադարձություն, որ Մարիուս Վիզերը անգամ իր վրձովմունքը արտահայտեց օլիմպիական կոմիտեի նախագահին։
Այս կազմակերպության նախագահը բարձրաձայն հայտարարել էր, որ դժգոհ է օլիմպիական կոմիտեից, որ հարյուրավոր պետությունից կազմակերպություններից ստանալու ֆինանսական աջակցություն, որևէ օլիմպիական չեմպիոն կամ մարզիչ կոմիտեից որևէ ֆինանսական աջակցություն չի ստանում։ Հայ մարզիչը համամիտ էր այս կարծիքի հետ ու համոզված է, որ ոչ օլիմպիական մարզաձևերն էլ պետք է ապագա ունենան։ Նա այժմ իր ողջ աշխատանքներն իրականացնում է մայր հայրենիքում, փորձում են ողջ աշխարհի ուշադրությունը սևեռել դեպի Հայաստանը։ Ցավոք սրտի հայկական ավանդական կողը Հայաստանի անկախությունից հետո լայնորեն չի լուսաբանվում և չի պրոպագանդվում։
Ցավոք սրտի սովետական միության փլուզման հետո դա ինչ-որ, այսպես ասած, բաց թողում էր, և բոլորը գիտենք ինչ վիճակի մեջ էր Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչ ծանր պայմաններ կան Հայաստանի Հանրապետությունում, դրա պատճառով ցավոք սրտի այդ ամենը բաց թողնում էր։
Իրադրությունն այժմ փոխվել է ու նա մասնակցել էր կողքի ֆեդերացիայի նոր նախագահի ընտրություններին, ու ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում էր, որ արդեն իսկ հսկայածավալ աշխատանք է տարվում, օգտագործելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորությունները, պետք է մասսայականորեն ոչ միայն Հայաստանում, այլև միջազգային ասպարեզում ներկայացնեն հայկական դարերի պատմություն ունեցող սպորտաձևը։ Ինչ վերաբերում է Իսրայելին, ապա թե ջուդոյի, թե ծանրամարտի, թե շախմատի, թե բոքսի օլիմպիական սպորտաձևերում շատ հայ առաջատար մարզիկներ կան, որոնք ճակատ ագրի բերումով հանդես են գալիս Իսրայելի ազգային հավաքականների կազմում և հաղթանակի դեպքում օտար երկրներում բարձրացնում են իսրայելական դրոշը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Դրանք այս հատվածում էլ ամփոփ ենք անցնող շաբաթվա առավել ուշագրավ միջազգային և տարածաշրջանային իրադարձությունները FIFA-ի նախագահ Ζεπ Բլատերի հրաժարականը Միխայել Սաակաշվիլիի նշանակումը Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնում և Մաքում կայացած միքվեարկություն, որի ընթացքում Հայաստանը կրկին հայտնվեց այնպիսի պետությունների շարքում, ինչպիսին են Հյուսիսային Կորեան, Զիմբաբվեն և Կուբան։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Արմեն Քոլոյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը և Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ անցնող շաբաթ տեղի ունեցած դիվանագիտական մի իրադարձության մասին դամակի գլխավոր ասամբլեայում տեղի ունեցած հերթական քվեարկություններ նվիրված վրաց փախստականների վերադարձին Աբխազիա և Հարավային Օսիա առաջին հայացքից այս թեման Հայաստանի հետ որևէ ուղղակի առնչություն չունի, եթե իհարկե հաշվի չառնենք այն հանգամանքը, որ խոսքը մեր մերձավորագույն հարևաններից մեկի Վրաստանի մասին է, չնայած դրան, չնայած այն հանգամանքին, որ Թբիլիսին և Երևանը անընդհատ կրկնում են, թե ինչ բարձր մակարդակի են երկկողմ հարաբերությունները, միևնույն է հերթական անգամ Հայաստանը մակում դեմ է քվեարկում վրացական բանաձևի նախագծին, հայտնվելով պետությունների ոչ այնքան պատվաբեր ցուցակում։ Հրաչ, դու հետևել ես այս քվեարկության ընթացքին, արդյոք քայ դիվանագետները չէին կարող գոնե այս անգամ հաղթել ավանդույթը, և եթե ոչ կողմ, ապա գոնե ձեռն պահ քվեարկել։
Գևորգ, նշեմ, որ Հայաստանի ներկայացուցիչը ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի այս նիստում ընդհանրապես ելույթ չունեցավ, չնայած քննարկումներ նախատեսված էին, ինչպես նաև որոշ պարզաբանումներ հնչեցին քվեարկությունից հետո։ Բանաձևը ընդունվեց անցած չորեքշաբթի օրը։ Նիստից մի փոքր լսենք այդ հատվածը։
Those in favor 75, those against 16, abstentions 78. Draft resolution A/69/L69 is adopted.
Բանաձևին կողմ քվեարկեցին 75 երկիր, դեմ 16-ը, այդ թվում Հայաստանը։ Դեմ քվեարկածները փաստորեն այն երկրների շարքն է, որը մակում արդեն սկսել է աչքի ընկնել Ռուսաստանին պաշտպանող քվեարկությամբ։ Հայաստանի հետ միասին բանաձևին դեմ են քվեարկել Ռուսաստանը, Բելարուսը, Հյուսիսային Կորեան, Կուբան, Վենեսուելան, Վիետնամը և այդպիսի 16 երկիր։ Բանաձևը ըստ էության փախստականների վերադարձի իրավունքի մասին է, որ նրանք կարողանան անարգել վերադառնալ նաև Աբխազիա և Հարավային Օսիա իրենց տները, հիմնական երկրորդ դրույթը այն է, որ ՄԱԿ-ը անընդունելի է համարում այդ շրջաններում ժողովրդագրական իրավիճակի փոփոխությունը։ Քննարկումներից կարճ մեջբերումներ ներկայացնեմ ՄԱԿ-ում Վրաստանի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչների ելույթներից։ Վրաստանի ներկայացուցիչը ասաց, որ յուրաքանչյուր կողմ քվեարկություն դա աջակցություն կլինի հումանիտար հիմնարար արժեքներին։
Each vote sends a powerful signal to every displaced person in Georgia.
Ունա նաև ուժեղ ազդանշան կլինի տեղահանվածներին, որոնք կազմում են 4.5 միլիոն բնակչություն ունեցող մեր երկրի 10%-ը, նրանք ուժով տեղահանվել են և մինչև հիմա չեն կարողանում վերադառնալ իրենց տները։ Վրաստանի ներկայացուցիչը ասաց, որ ներկայացված բանաձևը ուղղված չէ որևէ կողմի դեմ։
The present resolution is not directed against any party, nor does it aim to point fingers at those responsible for forced displacement.
Մատնացույց չի անում, թե ով է պատասխանատու տեղահանությունների համար, բանաձևը նախատեսված է տեղահանվածների, փախստականների իրավունքները պաշտպանելու, հաստատելու համար, մի կողմ թողնելով քաղաքականությունը, կենտրոնանալով հումանիտար հարցերի վրա։ Եվ նա ևս մեկ անգամ հորդորեց կողմ քվեարկելով աջակցել փախստականների վերադարձի հիմնարար սկզբունքներին։
I urge you once again to support the fundamental principle of the right of return and vote in favor of this resolution. I thank you.
Ռուսաստանի ներկայացուցիչը ընդհակառակը պնդեց, որ նախաձեռնությունը քաղաքականացված է եւ իր էությամբ կոնյուկտուրային է.
Эта инициатива остаётся политизированной и конъюнктурной по своей сути. Грузинская делегация, как и ранее, использует это
Վրաստանի պատվիրակությունը, ինչպես նախկինում, այս թեման եւ հումանիտար բնույթը օգտագործում է առաջ մղելու տարածաշրջանի իրավիճակի նկատմամբ իր մոտեցումները եւ գնահատականները, պնդեց Ռուսաստանի ներկայացուցիչը Աբխազիա եւ Հարավային Օսիայի մասին խոսելով որպես անկախ պետությունների։
В грузинском проекте вновь проводится тезис о принадлежности Грузии этих независимых суверенных государств.
Նա նշեց, որ Վրաստանի բանաձևը նորից պնդում է այդ երկրները, այդ անկախ երկրները Վրաստանին պատկանելու թեզը և հաշվի չի առնում այդ երկրների ժողովուրդների կամքը։ Նա ասաց, որ փախստականների վերադարձի համար առանցքային նշանակությունի անվտանգությունը, իսկ Վրաստանի իշխանությունները հրաժարվում են Աբխազիա և Հարավային Օսիայի իշխանություններից ստորագրել ուժի չդիմելու, ուժ չկիրառելու համաձայնագրերը, և նա կոչ արեց դեմ քվեարկել բանաձևին։ Գևորգ, շատ կարճ այս բանաձևին վերաբերող նախապատմություն ներկայացնեմ, որ 2008 թվականից մակում քվեարկություն է դրվում նման բանաձև, որի տեքստը ըստեղության չի փոխվում, և տարեց տարի անշեղորեն ավելանում է այս բանաձևին կողմ քվեարկող երկրների թիվը։ Իսկ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին անցած շաբաթավերջին ասաց, որ բանաձևի ընդունումը Վրաստանի դիվանագիտության հաղթանակն է։
Ավարտին մոտեցող շաբաթվա թերևս ամենաաղմուկալի կադրային նշանակման մասին այժմ խոսենք։ Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ստանձնում է Ուկրաինայի ամենահարուստ և ռազմավարական կարևորություն ունեցող տարածաշրջաններից մեկի՝ Օդեսայի նահանգապետի պարտականությունների կատարում։ Անուշ դվող շաբաթվա ընթացքում հետևում է իր այս անսպասելի նշանակմանը, դրան հետևած արձագանքներին։ Ինչ կարող ես ասել, ինչ տրամադրություններ են տիրում Պյոտր Պորոշենկոյի կողմից իրականացված այս անսպասելի նշանակումից հետո։
Գևորգ, տրամադրությունները խիստ հակասական են, բայց առավել ուշագրավը թերևս Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլի հայտարարություններ, որը հաջորդեց հենց Սաակաշվիլի նշանակմանը։ Նա ասաց, մեջբերում եմ, Վրաստանի նախագահը չպետք է հրաժարվի Վրաստանի քաղաքացիությունից դիմելով այդ քայլին, նա վիրավորում է մեր պետությունը, նախագահի ինստիտուտը։ Ես կարծում եմ, արժեքներն ավելի կարևոր են, քան կարիերան։ Բայց ավելի ուշ, ինչպես մեկնաբանեց Սաակաշվիլին, փաստորեն պարզվեց, որ Վրաստանի ներկայիս նախագահը պարզապես այնքան էլ լավ չի տիրապետում օրենսդրությանը, և Սաակաշվիլին բացատրեց, որ իր նշանակումից առաջ Պետրո Պորոշենկոյի շնորհմամբ Ուկրաինայի քաղաքացիություն ստանալուց հետո բնավ պարտադիր չէ, որ ինքը հրաժարվի Վրաստանի քաղաքացիությունից, և Սաակաշվիլին ասաց, որ քաղաքացիությունից զրկելու մենաշնորը բացառապես Վրաստանի նախագահի իրավասությունն է, և միայն նա կարող է զրկել։ Սաակաշվիլին ասաց, որ ինքը ընդհանրապես չի պատրաստվում հրաժարվել Վրաստանի քաղաքացիությունից։ Սաակաշվիլին նաև բացատրեց, որ ինքը ստանալով Ուկրաինայի քաղաքացիություն, Վրաստանի իր քաղաքացիությունը կարող է պահպանել 2 տարի։ Եվ ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե նա ինչ կանի հետո, ասենք, եթե հաջողության հասնի Օդեսայում այս ադմինիստրացիայի ղեկավարի պաշտոնավարման արդյունքում, նա փաստորեն չհերքեց Վրաստան վերադառնալու իր ծրագրերը, և դիտարկելով այն հնարավորությունը, որ եթե ասենք Մարգվելաշվիլին իսկապես իրեն զրկի քաղաքացիությունից, հիշեց, թե ինչ էր տեղի ունեցել օրինակ Շևարնաձեի դեպքում, Իվանիշվիլի դեպքում, ասես, որ նրանք ևս քաղաքացիություն չունեին, բայց տեսակ ինչպես նրանք եկան Վրաստան և ինչպես դարձան առաջնորդ։
Անուշ, իսկ արդյոք վրացական իշխանությունները, վրաց իրավապահները շարունակում են հետաքննել այն բոլոր քրեական բեղադրանքները, որ ներկայացվում են Միխայել Սաակաշվիլին, որտեղ մեզ հայտնի է, որ մի շարք դրվագներով նրա պաշտոնավարման այժմ Վրաստանի դատախազությունը նախաքննություն է վարում։
Այս կապակցությամբ դատարանում դատական լսում է տեղի ունեցել, և այս նշանակմանն ընդառաջ էր, որ Սաակաշվիլի փաստաբանը Թբիլիսի քաղաքային դատարանում միջնորդություն ներկայացրեց, պահանջելով, որ կարճվի Սաակաշվիլի և նրա կառավարության ժամանակ իր պաշտոնակիցների դեմ հարուցված այդ քրեական գործը 4 մեղադրանքներով։ Հիմնականում դրանք վերաբերում են հատուկ պահպանության ծառայության բյուջեի գումարները ոչ նպատակային օգտագործման մեղադրանքին, սակայն դատարանը մերժեց այդ միջնորդությունը։ Սա նշանակում է, որ Սաակաշվիլի նկատմամբ քրեական հետապնդումները կշարունակվեն, բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, եթե Վրաստանի որոշ պաշտոնյաներ հայտարարում են, որ հիմա Ուկրաինան Սաակաշվիլի վստահելով Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնը, Ուկրաինան պետք է նաև էքստրադիցիա ենթարկի Սաակաշվիլին, այսպիսի սպասումներ կան Վրաստանում, սակայն հենց Վրաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալ Իրակլի Շոտաձեն 2 օր առաջ հայտարարեց, որ ըստ Ուկրաինայի սահմանադրության Ուկրաինան այդպիսի պարտավորություն չունի Այսինքն այսպիսով հարցերը փակվում են։
Եվ վերադառնալով Օդեսային անկապետի պաշտոնում Սակաշվիլի աշխատանքին, արդեն իսկ գրեթե 1 շաբաթ է ինչ նա այս պաշտոնը ստանձնել է, արդյոք առաջին քայլերը նախանշվում են, կան ինչ որ կտրուկ քայլեր, ինչպես նախոս տանում էր հատկապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի ասպարեզում։
Այո, Գևորգ, ամենաուշագրավը թերևս այն էր, որ Սակաշվիլին հրավիրելով Օդեսայի ադմինիստրացիայի առաջին նիստը հայտարարեց, որ պատրաստվում է կրճատել աշխատակազմը եւ այդպիսով խնայել ավելի քան 200 000 դոլար։ Սա ուկրաինական 4 միլիոն գրիվնայի չափով է եւ Սակաշվիլին ասաց, որ նախ իր աշխատանքային գործիքներն է սկսում կրճատել։ Ռուստավի երկու հեռուստաընկերությունը հյուրընկալվել էր Սակաշվիլի Օդեսայի ադմինիստրացիա ղեկավարի աշխատակազմ, գրասենյակ, եւ այնտեղ Սակաշվիլին ցույց էր տալիս, որ տեսեք, քանի հեռախոսներ կան, մեկով զանգում է երկրի նախագահ, մյուսով վարչապետը, մյուսով ավելի ցածր պաշտոնյաներ, եւ Սակաշվիլին ասում էր, որ այս ամբողջը պարզապես ավելորդ ծախսեր են, եւ հենց այդ օրինակով էր ցույց տալիս, որ այդ խորհրդային տարիներից մնացած սովորույթները կան, որոնք ենթադրում են հավելյալ ծախսեր եւ ընդհանրապես աննպատակային մսխումներ պետ բյուջեից։ Սակաշվիլին ուղղակի այս օրինակով էր ցույց տալիս, որ ինքը իսկապես ամեն ինչ անել է, որպեսզի ավելորդ բոլոր ծախսերից խուսափի։
Եվ եթե անցնող շաբաթվա ամենաաղմուկալի ու անսպասելի կադրային որոշումը Միխայել Սակաշվիլին Օդեսային անկապետի պաշտոնում նշանակելն էր, ապա ամենաաղմուկալի հրաժարականն իհարկե FIFA-ի նախագահ Ζεπ Բլատերի որոշումն էր հեռանալ այս ազդեցիկ կառույցի ղեկավարի պաշտոնից։ Իրավիճակին հավելյալ սկանդալային երանգներ հաղորդվեց այն պատճառով, որ Բլատերը հրաժարականի դիմում ներկայացրեց 5-րդ անգամ FIFA-ի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելուց բառացիորեն 4 օր անց։ Արմեն, այսօր Բլատերի հրաժարականից արդեն մի քանի օր անց կան արդյոք ինչ-որ վարկածներ, ինչու նա որոշեց նման անսպասելի և կտրուկ կերպով վերջ տալ իր 17-ամյա պաշտոնավարմանը։
Գևորգ, նախ մեկ վարկան նորից լսենք պարոն Բլատերին։
Bien que les membres de la FIFA m'aient conféré ce nouveau mandat,
նա նշեց, որ ֆուտբոլի աշխարհի պաշտոնյաներից ոչ բոլորն էին սատարում իր մանդատը, նա, ինչպես գիտենք, հայտնել է, որ կգումարվի արտահերթ համագումար FIFA-ի և կընտրվի նոր նախագահ։ Ինչն էր ստիպել 17 տարի FIFA-ն ղեկավարող Բլատերին առաջադրվել և ինչն էր ստիպել հրաժարական տալ, կարծում եմ երկու հարցի պատասխանի հիմքում նույն գործոնն է, դա իհարկե կոռուպցիոն սկանդալն է, առաջադրվելով նա գուցե ուզում էր ապացուցել, որ ինքը կապ չունի այդ խայտառակ գործարքների հետ, բայց քանի որ եղան նոր բացահայտումներ, նա հասկացավ, որ այլևս չի դիմանում և չի բացառում, որ հենց ինքը Բլատերը մի օր հայտնվի գոնե կասկածալի վիճակում։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Լորետա Լինչը հունիսի 3-ին ասել էր, որ չի ցանկանում մեկնաբանել Բլատերի հրաժարականը, բայց հավելել է, որ շվեյցարացի իրավապահները հետաքննում են 2018 և 22 թվականների առաջնությունների անցկացման վայրերի Ռուսաստանի և Քաթարի ընտրության հանգամանքները։
The Swiss authorities and their investigation covers matters involving the World Cup awarding for 2018 and 2022.
Նույնիսկ եթե Blatter-ը ի վերջո չհայտնվի մեղադրյալի աթորին, միևնույն է, սա նրա երկարատև կարիերայի անփառունակ վախճանն է։ Փաստորեն նա ցանկանում էր ապացուցել, որ անմեղ գառ է, շուրջ բոլորը գող ու ավազակ, կաշառակեր, բայց Գևորգ, որ բանական մարդը կհավատա, որ դու 17 տարի ղեկավարում ես, ֆինանսական, կադրային, կազմակերպական բոլոր հարցերում ունես վերջին խոսքի իրավունք ու տեղյակ չես այդ ապորինի գործարքների մասին։ FIFA-ն այսօրվա տարբերակով պետք է ամբողջությամբ վերակառուցվի։ Գիտես, այստեղ շատ մեծ նշանակություն ունի FIFA-ի կառուցվածքը։ 209 անդամ, 209 քվե։ Մենք բոլորս գիտենք, որ օրինակ գերհզորներից մեկը Գերմանիան է, աշխարհի գործող չեմպիոն, պատմության ընթացքում բազմիցս եղել է չեմպիոն, Եվրոպայում 4 հաղթանակ ունի Իտալիան, 5 հաղթանակ ունի Բրազիլիան, այդ երկրները ունեն մեկական քվե, նույնքան, որքան Ֆիջին։ Վանուատուն, օրինակ աֆրիկյան երկրները ունեն 54 քվե, ավելի շատ քան Եվրոպան, Եվրոպան 53, Ասիան 46, Հյուսիսային Ամերիկան 35, ընդ որում նախ եւ առաջ Կարիբյան կղզիների հաշվին։ Հարավայինը, որտեղից աշխարհի չեմպիոններ են Ուրուգվայը, Արգենտինան եւ Բրազիլիան, ունի 10 քվե, Օվկիանյան ունի ավելի շատ, 11 քվե։ Այդ երկրները ունեն նույնքան կշիռ, քվեի նույն իրավունքը եւ շատ այնտեղ FIFA-ն ունի իր եկամուտները, եկամուտից բաժին եւ այլն եւ այլն։ Չի կարելի խոսել հավասարության մասին, որ դեմոկրատիայի մասին։ Սա քաղաքականություն չի, ի վերջո սա սպորտ է։ Եվ այստեղ դնել նույն նժարի վրա Կապո Վերդեն եւ օրինակ Իսպանիան արդեն պարզապես ծաղր է։
Տպավորությունն այնպիսին է, որ Բլատերին եւ նրա շրջապատին այդ իրավիճակը ձեռնտու էր եւ դա նրա իրար հաջորդող ընտրություններում այդ հաջողությունների հիմնական գրավականն էր, որովհետեւ եվրոպական ֆուտբոլը արդեն մի քանի տարի ինչ Բլատերի հետ սկզբում շատ սառը հարաբերությունների մեջ էր, իսկ այժմ արդեն UEFA-ն ակնհայտ հակամարտության մեջ է մտել նրա հետ։
FIFA-ն հսկայական, իսկապես հսկայական միջոցներ տրամադրել այդ բոլոր թեր զարգացած երկրներում ֆուտբոլը զարգացնելու համար։ Ֆուտբոլը շատ թանկ խաղ է, այդ գնդակներ են, դարպասների ցանց է, հենց բուն դարպասներն են, հանդերցանք է, որը շատ հաճախ պիտի փոխվի, մաշվում է, դաշտեր են, մարզադպրոցներ են, մարզիչներ են, վերջապես այդ մարդկանց նրանք ուղարկում էին, ուրեմն այդ երկրները իսկապես եւ Աֆրիկայում եւ ասեմ FIFA-ից իսկապես ստացել են մեծ օգնություն։ Այլ հարց է, թե ինչքան են ճանապարհին ժողովրդական լեզվով ասած կերել, շատ, հավանաբար շատ են կերել և FIFA-ի այդ չինովնիկները և այդ տեղական ֆեդերացիաների, բայց ակնհայտ է, որ զարգացում եղել է և այդ ամբողջ ընթացքում այդ երկրները անվերապահորեն սատարել են Բլատերին։ Հիմա բոլոր ֆուտբոլասերները, մասնագետները ասում են, այո, պետք է իհարկե շարունակել սատարել այդ տարբեր երկրներին։ Ի վերջո ֆուտբոլը իսկապես շատ սիրուն խաղ է եւ մարդը իրավունք ունի զբաղվել ֆուտբոլով, նույնիսկ եթե նա ծնվել է ինչ որ մի, չգիտեմ, թեր զարգացած ինչ որ մի շրջանում, որտեղ պայմանները ծանր են։ Բայց չի կարելի շարունակել այն, ինչ անում է FIFA-ն։ Հիմա Գևորգ, իհարկե առավել հրատապը 2018-22 թվականների հարցն է, հատկապես վտանգված է Քաթարի առաջնությունը, որովհետև դա խայտառակ ընտրություն էր ընդհանրապես, Քաթարը շատ շատերն էին դեմ, մոտավորապես նման վիճակում է նաև Ռուսաստանի առաջնությունը, թեպետ աղաղակող ինչ-որ տեղեկություններ հենց այս պահին չկան, բայց դեռ, նշենք, որ դեռ չկան։ Վիտալի Մուտկոն, Ռուսաստանի սպորտի նախարարը, արդեն հրաժարականից հետո Բլատերը ասել է, որ 2018 թվականի առաջնությունը շատ մաքուր ձևով է Ռուսաստանը վաստակել, նա ասում է. Բլատերը միշտ շատ լավ հարաբերություններ է ունեցել Ռուսաստանի հետ, բայց ընդհանուր առմամբ աշխարհի առաջնություն անցկացնելու որոշումը ընդունել է գործադիր կոմիտեն։ Հա, օրինական որոշում է, ոչ մի հրաժարական չի կարող այն փոխել, ասում են, բայց սպասենք, որովհետև այդ գործադիր կոմիտեի 24 անդամներից 17-ի անունները այս կամ այն չափով հիմա շոշափվում են այդ գործերում։
Հիշեցնեմ, մոլորակ հանդեսը ներկայացրեցին Արմեն Քոլոյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը և Հրաչ Մաքունյանը։
Ձեզ Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է նորաստեղծ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Ալեն Սիմոնյանը, ողջույն Ալեն։ Նախ խնդրում եմ երկու խոսքով ասել, սա ինչ նոր ուժ է հիմնականում, եթե չեմ սխալվում, կորիզը երիտասարդներից է բաղկացած եւ վարչության նախագահն է Արայիկ Խարությունյանը։ Ինչպես որոշվեց եւ ով առաջադրեց Արայիկի թեկնածությունը։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը դա քաղաքացիական պայմանագիր քաղաքական միավորման հիմքի վրա ստեղծված քաղաքական կուսակցություն է, որը զբաղվել է անդիմադիր գործունեությամբ։ Համագումարը տեղի ունեցավ, համաժողովը տեղի ունեցավ օրեր առաջ, ընտրվեց վարչություն, առաջադրված 22 թեկնածուներից ընտրվեցին 13-ը։ Եվ փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրվեց Արայիկ Հարությունյանը, մեր ցանկերը, որպես վարչական նախագահ։ Այդքան է։
Լավ, անցնենք Facebook-յան հարցերին, կուսակցության կորիզին ընդդիմադիր հայացքների մասով դեռ շատ հարցեր ունեն, բայց Արման Սուլեյմանյանն ասում է, Ալեն ջան, բարև, շնորհավոր քո նոր պաշտոնը, հարցը սպարզ է, այն մարդիկ, ովքեր պայքարող են, ձեր կարիքը չունեն, իսկ նրանք, ովքեր խեղճ են, պետք է դաստիարակվեն, ճակերտներում է գրված, որպեսզի լիարժե քաղաքացիական մտածելակերպ ձեր կերեն, որպեսզի ձեզ սատարեն, ում վրա եք հույս դնում, ում վրա եք դուք ձեր հույսը դնում գալիք ընտրությունները, եւ ընդհանրապես ինչու եք կարծում, որ կհաջողեք քաղաքական դաշտում։
Անկեղծ ասած, անձամբ ճանաչելով Արմանին, մի քիչ անհասկանալի է, թե ինչ ի նկատի ունի, ասելով պայքարող մարդիկ, որովհետև եթե ես չեմ պայքարող մարդը, եթե մեր վարչության անդամները չեն, նույն նավակ ճոճողը Վիլենը, Գաբրելյան կամ Նիկոլ Փաշինյանը, ապա ովքեր են պայքարող մարդիկ, վերջիվերջո Արմանի հետ իրեր ճանաչում ենք հենց պայքարից։ Չեմ հասկանում, ասես կարելի ընդհանուր դենց գնահատական տալ, ինչպես նաև
ասում է պայքարողները ձեր կարիքը չունեն։
Դե ինքը եթե որպես պայքարող մեր կարիքը չունի, դա ինքը կարող ասել, որ ես չունեմ, բայց ընդհանուր խոսել եւ ասել, որ պայքարողները կարիք չունեն, մենք պայքարով ենք եկել հասել այսօրվան։ Եվ պայքարելու ենք եւ շարունակել ենք պայքարել։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ մասին, դաստիարակվելու խեղճ մարդկանց, ես դեմ եմ նման վարակումներին։ Մենք խեղճ մարդիկ չունենք, մենք դաստիարակելու մարդ չունենք մեր երկրում, մեր քաղաքացիները որևիցե մեղք այսօրվա իրավիճակի մեջ, ես գտնում եմ, դա քաղաքական գործիչների մեղքն է եւ ընդդիմադիր գործիչների մեղքն է, բայց մեր քաղաքացիները միշտ իրենց ճիշտ են պահել, ոչ մեկ ոչ մեղք կա, ոչ էլ դաստիարակելու կարիք ունի, սա կլինի իմ պատասխանը։
Ում վրա եք հույս դնում։
Մեր քաղաքացիների վրա, մեր վրա, մեր քաղաքացիների վրա, մեր գործի վրա։ Մենք այտենց քննարկումների ժամանակ մի այտենց բան ենք որթեգրել, որ մենք երբևիցե չենք գնալու ինչ-որ հավատալու, հույս դնելու, մենք ամեն ինչ ինքներս ենք անելու, միասին ենք անելու, կիսվելով պատրաստ միևնույն ժամանակ բոլոր առաջարկների համար եւ համագործակցության մեր քաղաքացիների հետ։
Շնորհակալ եմ, անցնենք Մարիա Բարաղամյանի հարցին, ասում է, Ալեն, կուզենայիք արդյոք դառնալ ազգային ժողովի պատգամավոր, եթե այո, ապա ինչ բարեփոխումներով հանդես կգայիք։
Անկեղծ ասած, մեր երկրում չկա մի ոլորտ, ես չեմ կարող, եթե նույնիսկ վերցնենք կառավարության կազմը եւ անցնենք ըստ նախարարությունների, չկա մի ոլորտ, որը որ անելիք չունի,
բարեփոխման կարիք չունի։
Այո, ու չկա մի ոլորտ, որ այդ բարեփոխումները քիչ լինեն կամ չնչին ինչ-որ բարեփոխումների պարագայում ինչ-որ բան գծվի։ Ընտրություններից առաջ նման հարցի պատասխանելը կարծում եմ մի քիչ վաղաժամ կլինի, այսինքն մեր որտեգրած ծրագրերի ծրագրային դերույթներից մեկ այն է, որ մենք ընտրություններից առաջ ներկայացնելու ենք ոչ միայն մեր, այսպես ասած, այլ ընտրանքային կառավարությունը, որը որ առաջարկելու ենք մեր քաղաքացիներին, այլ այդ մարդիկ ներկայացնել են իրենց անելիքները։ Այդ ժամանակ կներկայացնենք, ասենք, եւ դատի
ժամանակից առաջ ընդունենք։
Հա, ժամանակից առաջ չեմ ասում։
Բարի Բորիս Մուրազի ասում է, ողջունում եմ ձեզ, պարոն Սիմոնյան, ինձ մի հարց է հետաքրքրում, ձեր ներկայացած քաղաքական ուժը ինչ նոր գաղափար մոտեցում է առաջարկում ազգային կրոնական եւ այլ փոքրամասնությունների հետ կապված։ Դուք ճիշտ եք համարում մեր համայնքը, այն ճիշտ չի համարում, ես փակագծերում եմ գրել, ասում է, հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի դասավանդումը ոչ քրիստոնյա եզդիներին կամ կրոնական այլ փոքրամասնությունների։
Այստեղ եթե ավելացնեմ, այստեղ հավելում կա, որ
միանգամից ասեմ, որ առարկան իրականում քրիստոնեության քարոզ է եւ երեխաներին ստիպում են աղոթել ամեն դասի սկզբին։
Ես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ, բայց միևնույն ժամանակ իրավաբան լինելով հանդերձ եւ ուղղակի որպես մարդ համարում եմ, որ կրոնական տարբերություն դնելու որևիցե իրավունք չկա։ Եթե դպրոցում դասավանդվում է կրոն, ես դրան դեմ չեմ, բայց այդ կրոնը պետք է դասավանդվի հավասարապես համ քրիստոնեությունը, համ բուդդիզմը, համ իսլամը,
առանց խտրականության։
Առանց խտրականության, այո, մենք դրա իրավունքը չունենք, որտեղ մեր սահմանադրությունը նախ եւ առաջ դա մեզ արգելում է։ Հետո, ինչպես նշվում է հարցում, մենք ունենք փոքրամասնություններ, որոնց իրավունքները պետք է պահենք։ Բորիսին անձամբ ճանաչում եմ, մենք միասին աշխատել ենք ու բազմիցս ասել եմ ու հիմա էլ եմ ասում, որ դա շատ կարևոր խնդիր է։ Թեկուս փոքր ազգային փոքրամասնությունների պարագայում մենք միևնույնն է պետք է շատ հետևողական լինենք իրենց հավատքի, իրենց իրավունքների հարցում։ Բացասական եմ վերաբերվում այդ հարցին, կարծում եմ, որ դա ճիշտ չէ։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։